әр сейдің шуағы бар нұрын шашқан, көңілім жұлдызды аспан жымыңдасқан, осынау опық жеген құмырыма, жасымды тамызумен сырымда шықам. Мәнді сөз төгіледі төселгеннен, ғасырлар гүлденгенді көсемдермен, тартады көп азаптарын, уақыт тауасы жоқ кеселдерден. Ой елек өткізеді барлығында, татиды бір болса да арлы мыңға, қашанда сенім деген сертте тұрар тағдырдың тайталасты жарлығына. Тамаша тер төгумен тереңділік, өреткен мінезімді ерен қылып, ақының болмасамды аризамын, белгілі білетінім өлең бұғып, тулаған жүрегімді тыңдап келем. Бұл өмір алға өздірді ырғақпенен, көргенім көретінім барлығында, тынысым таусылғанша шырлап берем. Оғамын уақыттың өлшемдерін, асығып орынсызға белсенбедім, көңілім босаң сумен езілгенде, балаша пәк сезіммен кемсеңдедім. Сананың шамын өрлеп өшірмеңдер, соқтығар сойқан салған есіргендер, тартысып тәубемді айтып өтіп кетем, рахмет көп қатемді кешіргендер.